Rigtig dejligt at være her igen, og sikke en dejlig, forrygende start, vi har haft her. Så det er fantastisk at være der, hvor Jesus han er, og følge det, som han vil gøre. Det, som jeg skal sige noget om i aften, det er nummer to her, åndens frugt. En ny personlighed. Og måske er det noget af det allervigtigste, som vi kan opleve, at Helligånden gør i vores liv. Det er at opleve, at åndens frugt bliver skabt i os. Fordi at vi har for eksempel åndens frugt kærlighed. Gud han ønsker ved sin Helligånd at skabe kærlighed i vores liv. Og Paulus han siger jo, om jeg så gav alt hvad jeg ejer til de fattige, om jeg så havde alle mulige åndelige gaver, profetier og kendte alle hemmeligheder, kunne tale med engles tunger og så videre. Hvis ikke jeg har kærlighed, så er jeg ingenting. Og det er så vigtigt, at vi har en karakter, der er blevet forvandlet af den hellige ånd. Og det er noget af det, som det nye testamente handler rigtig meget om. Så derfor så er det her tema et rigtig vigtigt tema, åndens frugt. Så skal vi se, om den her virker. Måske skal den bare lige have klik her. Okay. Vi skal slå op og læse fra Galaterbrevet, kapitel 5. Og læse vers 15-18. Er der en, der har lyst til at læse det afsnit? Klart og tydeligt, så skal vi i gang i mikrofonen allerede. Finn, du får travlt i aften, Finn. For jeg elsker simpelthen dialog, når jeg underviser. Hvem har lyst til at læse det? Vers 15-18.
Hvis I altid kritiserer og bagtaler hinanden, så ender det med, at I selv bliver til intet gjort. Når I skal leve jeres liv efter Helligåndens vejledning, siger jeg. På den måde kan I undgå at føre jeres selfiske tilbøjeligheder ud i livet. Jeres selfiske vilje og Guds ånds vilje trækker jo i hver sin retning. De ligger altid i en konflikt med hinanden, så I risikerer at blive lammet i jeres handlinger. Men hvis I virkelig er ledet af Helligånden, behøver I ikke Toraen til at holde styr på jer.
Det var en, den moderne oversættelse, Toraen, hver gang der så loven her. Tak for det. Så prøv at lægge mærke til, prøv en gang at tælle i jeres bibel her, hvor mange gange står der ånden her? Hvor mange gange står der ånden eller helligånden? Er der nogen, der har et bud, hvor mange gange står der ånden eller helligånden her? Ja, tre eller fire gange, afhængig af hvilken bibeloversættelse du har, ikke? Så en af de måder, hvorpå man ligesom kan finde ud af, okay, hvad er det, der er centralt her? Det er ved at tælle ordene. Det er ikke den eneste måde, man kan finde ud af det på. Men i hvert fald så kan vi se, at i den her tekst, der er ånden rigtig vigtig. For det første, lev i ånden. Og så er der en krig mellem kødet og ånden. Det skal vi se på, hvad det er. De ligger i strid med hinanden. Men drives i ånden, er I ikke under loven. Så Paulus han taler altså om åndens liv her. Vi skal se noget mere på det i de efterfølgende vers. Paulus han taler om et nyt liv i Helligånden. Og det er det, vi har gang i her. Et nyt liv i Helligånden. Og det vidunderlige er, at du og jeg, vi behøver så ikke at leve vores liv i vores egen kraft. Men vi kan koble os på Helligånden. Og det er ligesom, om Helligånden er benzinen, der får det hele til at køre. Har du opdaget, at man kan ikke køre uden benzin? På bilen. Er der nogen, der har prøvet det? Hvis du løber tør for benzin, det er ikke så sjovt, vel? Hvis du har prøvet det. Eller hvis bilen ikke vil starte om morgenen, fordi der er ikke noget benzin på. Helligånden er benzin. Helligånden er det, der skal drive os fremad i det nye liv i Kristus. Vi skal ikke leve i os selv, men vi skal lade Helligånden leve sit liv igennem os. Og lade Helligånden etablerer Jesu Kristi liv og Guds riges liv i os. Og det sker ved Helligånden. Og det er så dejligt, at vi skal ikke kæmpe og ase og mase, som man skal under Toraen, som du læste her, altså under loven. Under det gamle testamentets lovebud og regler, der skulle vi gøre en hel masse for at stille Gud tilfreds. Alt hvad vi skal gøre nu som kristne, det er at stille os under nåden, og så sige, Jesus, jeg kan ikke mig selv, fyld mig med din Helligånd. Og så tager den Helligånd os og fører os ud på en rejse, hvor vi i et samarbejde med Helligånden kommer til at leve et helt nyt liv. Vi skal prøve at se på, hvad det er, det betyder at få forvandlet vores personlighed og leve et nyt liv. Den vil stadig ikke noget her. Vores problem er, for det første, at vi kan have destruktive følelser. Det er noget af det, som Bibelen egentlig kalder for synd. Og alt, hvad der er synd, det er ting, der ikke behager Gud. Det er ting, der også ødelægger vores eget liv. Så et af vores problemer, når vi sådan lever vores hverdag, når vi begynder at leve vores egen kraft adskilt fra Gud, det er, at vi har nogle destruktive følelser. Jeg ved ikke, hvordan du har det i dag. Der er jo en der ser forelsket ud. Det må være dejligt. Og der er en der er helt vildt glad. Det må også være rigtig dejligt. Men nogle gange så har vi nogle destruktive følelser, måske som ham der, han ser altså rigtig, rigtig gal ud, ikke? Og ham der, han er vist sådan lidt betænksom, måske lidt mistroisk over for andre mennesker. Jeg ved ikke, om du kender sådan nogle mennesker, der altid er mistroiske, aldrig kan vise tillid. Det er et tegn på, at der er et eller andet indeni, der ikke er så godt. Det kan også være, at vi er kede af det. Måske kan vi ryge sådan helt ned i et hul, hvor vi får en stærk selvmedlidenhed, der larmer os og der binder os og gør, at vi ikke kan komme godt ud af det med hinanden. Det kan også være, at du har det som ham her, fyren her. Eller du kender nogen, der har det sådan. Der bare gør nej af andre måske, eller hvad er det, man gør. Vimmes ved andre, eller hvad det kan være. Der kan være så mange følelser. Og nu ved jeg godt, her i års, der er I jo hellige, kristne, fuldkomne mennesker. Eller hvad? Så en af de ting, vi skal overgive til Helligånden, det er vores følelsesliv. Og sige, Helligånd, nogle gange så bliver jeg lidt selvmedlidende. Helligånd, nogle gange så får jeg nogle grimme følelser over for andre. Hjælp mig til at leve et nyt liv i Helligånden. Så er der et andet problem, vi har. Det er destruktive tanker. Og I kan ikke læse, hvad der står her. Jeg er godt klar over, men her der står der altså en lille fyr, og her er der en anden fyr. Og rundt omkring ham her, der er der en hel masse tanker. Og det skal vi være opmærksom på. Hvad er det, vores tanker gør ved os? Du bliver, som du tænker. Og dit liv, det former sig på den måde, som du tænker. Det er videnskabeligt bevist, at hvis du tænker positivt om en situation, eller positivt om et problem eller en udfordring, så frigør det gode løsninger ofte. I hvert fald mere ofte, end hvis du tænker negativt om et problem på forhånd. Hvis du tænker, det er allerede dømt til at mislykkes, så kan du være ret sikker på, så bliver det sikkert mislykket. Der er altså videnskabeligt set en langt større chance for at lykkes, hvis vi arbejder med vores tankeliv. Og hvis vi tænker, det skal nok gå live, du skal nok klare det. Og hvis jeg tænker positivt om Anders og siger, ham Anders, jo, han er faktisk god nok på bunden, ikke? Vores tanker kan adskille os, eller vores tanker kan bygge bro til hinanden. Og det er vigtigt, at vi arbejder med vores tankeliv også og siger, Helligånd, er der nogle tanker, jeg har, som adskiller mig for at leve det her nye, stærke liv i den Helligånd? Og ellers så må vi lære at overgive det til Helligånden. Så nogle af de her destruktive tanker, det kan være, jeg dur ikke til noget. Det kan være, det bliver aldrig bedre. Det kan være, jeg skammer mig. Det kan være, jeg er grim, jeg er dum, jeg er fed, jeg er ulækker. Det kan også være, han, hun er dum. Og så videre. Ham der, han dur til ingenting. Og så videre, så videre, så videre. Der kan være en masse negative ting, som faktisk ødelægger dit liv, fordi at det ikke er inde under den hellige ånd. Jeg skal nok komme til det gode, jo også. Men vi har et tredje problem, Og det er også det, Bibelen kalder for synd. Det er destruktive handlinger og vaner. Det kan være sådan, der kan være gode vaner, og der kan være dårlige vaner. Det var sjovt skilt, det der, jeg fandt på Facebook. Nej, på Google. Hvad er det for nogle handlinger, vi har? Hvad er det for nogle vaner, vi har? Det starter i virkeligheden med vores tanker, vores følelser, og så resulterer det i nogle handlinger. Og hvis du gentager de handlinger ofte nok, så bliver det til vaner, og pludselig så har du en livsstil, som måske er destruktiv, måske er ødelæggende for dig selv. Og hvis den er ødelæggende for dig, så er den måske også ødelæggende for dem, som du er blandt i din hverdag, din familie, eller dine arbejdskollegaer, eller hvad det kan. Derfor så er det også vigtigt, at vi identificerer, hvad er det for nogle dårlige vaner, dårlige handlinger, som Gud peger på i vores liv. Og der kan jeg lige så godt sige, nu har jeg nemlig været kristen i ret lang tid, at vi har alle sammen som kristne nogle ting, som Gud han peger på og siger, de der tanker, Leif, dem vil jeg gerne forvandle. De der følelser, dem vil jeg gerne forvandle. De der vaner og handlinger, du har, det vil jeg gerne ændre, sådan så du kan komme ind og leve et nyt liv i Helligånden, som er langt stærkere end det her destruktive, ødelæggende, som du har en tendens til at gøre igen og igen. Paulus han siger jo sted, at det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, og det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Og jeg tror nok, han taler sådan lidt hypotetisk omkring menneskets natur, men måske kunne han også godt genkende det i sit eget kød, det tror jeg, og det tror jeg, vi alle sammen kan, at nogle gange så er det som om, vi kommer bare til at sige det, vi ikke skulle have sagt, hvis du lige har et lille meningsudveksling med ægtefællen for os som er gift. Så nogle gange, så smutter der et eller andet ord, eller et eller andet, en eller anden handling, der ikke skulle have været til, ikke også? Eller måske så er I heroppe meget overbærende med hinanden, så er det rigtig godt, så er I nået rigtig langt i jeres helliggørelsesproces. Men det gode er, at der er tilgivelse hos Jesus, og så er det vidunderlige, at Helligånden ønsker at forvandle dit og mit liv, så vi kan leve et nyt liv. Og derfor så har du og jeg også som kristne de bedste forudsætninger for at kunne lykkes i vores ægteskab, fordi Helligånden vil gøre os til mere og mere fredselskende mennesker, overbærende mennesker og lykkelige mennesker. Du har altid mulighed for at lykkes blandt dine arbejdskollegaer, eller blandt dine venner, eller hvor du er i din hverdag, fordi Helligånden vil være med dig og give dig et nyt liv, hvor det i hvert fald ikke er dig, der kommer til at ødelægge tingene. Det kan godt være, at der er nogle andre mennesker, der så ødelægger tingene nogle gange for os. Men den Helligånd vil gøre dig og mig som kristne til mennesker, der har en positiv påvirkning på vores liv og vores hverdag. Så nu kan jeg tænke mig lige at starte med at spørge jer her, som står på noterne. Oplever du, at Helligånden viser dig følelser, tanker eller handlinger, som ikke tilhører åndens nye liv? Altså hvis du lige tænker efter et øjeblik og prøver at lytte til den Helligånd, hvad er det så Helligånden måske igen og igen peger på i dit liv, at det vil han gerne ind og røre ved og forvandle. Og nu kan det være, at du ikke har lyst til, at sidemanden skal se, at du er hissig. Så du behøver ikke at skrive hissighed, så kan du lige lave en lille tegning i stedet for en sort sky, eller et eller andet symbol, så du i hvert fald kan huske det. Og så kan du tage det med hjem, og så kan du bede lidt mere over det. Så det må jeg gerne lige tænke over lige 30 sekunder her. Hvad er det, Helligånden viser mig igen og igen, at jeg skal forvandle? Jeg håber, I er noget at skrive med, ellers er der måske nogen, der kan skaffe nogle ekstra kuglepenne. Så måske er der nogle bestemte følelser, du kæmper med, som det kan være rigtig godt, at Helligånden forvandler. Måske har du nogle bestemte tanker, tankemønstre, som Helligånden vil forvandle. Måske har du nogle handlinger, nogle dårlige vaner, som Helligånden ønsker at forvandle i dit liv. Hvis vi ønsker livsforvandling, så starter det med, at vi finder ud af, hvad er det for nogle ting, Gud han vil ændre. Det starter med at sætte i øjnene, i stedet for at sige, jeg er fuldkommen, jeg er perfekt, og det er alle de andre, der har problemer med. Så hvis du altid peger fingre af alle de andre, og altid tror, det er alle de andre, der er noget galt med, så opdager du ikke, at der er tre fingre, der peger ind imod dig samtidig med. Vel? Så hvis du har et problem med alle andre, så er det som regel, fordi du selv har et stort problem. Sorry. Det er nemt at være gæsteprædikant, så kan man bare sige tingene direkte, ikke? Så må de andre rydde op bagefter. Jeg har nogle ting, jeg skal kæmpe med, eller jeg kæmper med, som det skal ind under Helligåndens liv. Men jeg vil holde det for mig selv. I troede lige, hva'? Og så det næste spørgsmål, det er så, det kan vi godt dele med hinanden. Hvordan kan vi opleve en karakterforvandling, så vi lever et nyt liv i Helligånden? Så hvordan tror du, det er bare lige for vores tanker i gang her, prøv at snakke sammen der ved bordene. Hvordan tror I, at vi kan opleve en forvandling af de her tanker, følelser og handlinger ved Helligånden? Hvordan bliver vi bedre mennesker, kan man også sige? Værsgo at snakke sammen. Kan vi lige tage et par input? Skal jeg tage den der? Okay. Er der nogen, der har lyst til at komme med et par bud? Hvordan kan vi opleve karakterforvandling? Bare løft en hånd, så kommer mikrofonen rundt. Ja.
Skal du holde den? Okay. Jamen, jeg glemmer aldrig dengang, jeg gav mit liv til Jesus. Hvordan at min forandring, min karakter faktisk forandrer sig. Sådan.
Ja.
Også ligesom mit sprog forandrer sig. Altså, det var sådan, at da jeg kom på arbejde om mandagen, der spurgte min kollega mig efter, hvad er egentlig sket med dig, Rene, fordi du bandede slet ikke.
Ja.
Og det var ikke noget, jeg havde tænkt på, jeg ikke skulle.
Nej.
Det var bare væk.
Så det var karakterforvandling på et øjeblik?
Ja.
Ja.
Altså, det var bare ved at sige ja til
ja. Jesus. Skønt at høre. Tak for det. Er der andre, der har lyst til at byde ind? Hvordan kan man opleve karakterforvandling? Det kan være, du har en anden type svar. Det gør slet ingenting. Bare sådan bare sig, hvad jeg har snakket om. Ellers er der en her, ja.
Jamen, altså, jeg synes jo, det er vigtigt, at man lærer at lytte til åndens stemme i en. Altså, og i forhold til mange gange omkring opførsel og sådan ting, så er det jo, kalder vi det jo også samvittigheden, ikke? At man lærer at adlyde den. Når den taler, så har man trådt over en grænse.
Ja.
Man ikke skulle have trådt over.
Ja, det er rigtigt.
Ånden virker sammen med, eller hvad er det, står ikke også?
Ja, med vores ånd.
Med vores ånd,
at vi ja. Ja.
Så den skal vi lære
ja.
At leve efter.
Ja. Super.
Jamen, vi snakker lige lidt her også om den påvirkning og karakterforandring af flere forskellige ting. Både at igennem det, at vi er villige, også med vores villighed at lytte til både Guds ord og til Guds ånd, og den forvandling, så vi bliver født på ny, kommer ind i den nye fødsel. Og der vi blev, jeg kan huske, da jeg blev døbt med Helligånden, der begyndte at ske noget i mit liv, noget helt nyt. Og begyndte at bruge mere tid på at læse Guds ord også.
Godt.
Da jeg blev døbt, der var der også nogle ting, der skete på mig, og det var det, som Anders han fortalte til mig. Der var også kommende modstand, når man blev døbt.
Ja.
Som voksen døbt. Og det har jeg selvfølgelig også mærket. Og det har
jeg
bedt mig for, men der har også været positive.
Ja. Vi er stadigvæk i en proces. Ja. Men det er super, der starter en proces, når vi overgiver vores liv til Gud, og når vi bliver døbt med Helligånden og gradvist, og der vil også altid være noget måske, som vi især skal arbejde med. Ja, og så var der også en her.
Jamen det er det samme. Leve i ordet, og ligesom lad ånden åbenbare, hvad ordet siger, når vi får en aha-oplevelse, det er med til at give liv, og det er med til at forvandle os, tror jeg.
Hmm. Ja, ordet er et spejl, står der, ikke?
Ja. Hvis... Det forvandler os,
ja.
Vi læser i ordet.
Ja. Ja, tak for det. Skal vi sige, det var det? Så der er mange måder, hvor den hellige ånd arbejder med os, inspirerer os, virker i vores samvittighed, taler igennem ordet, forvandler nogle gange vores vaner, dårlige vaner, som vores sprog på et øjeblik. Det kan foregå på så mange måder, men det er den hellige ånd, som gør det. Og jo mere vi kan overgive os til den hellige ånd, jo mere vil vi begynde at ligne Jesus. Og det er det, der er fantastisk. At Gud han er ved at forme os, så vi kommer til at ligne hans søn. Og stadig vil vi have vores egen personlige udtryk og interesser og sådan ting. Så det er ikke tale om, at vi bliver ens personer på den måde. Men vi kommer til at have den samme kærlighed som ham. Den samme godhed. Den samme fred. Og det samme tålmodighed og så videre. Indre menneske karaktertræk som ham. Så det er en fantastisk vision og mål, vi har der. Vi skal se lidt på resten af Galaterbrevet, hvad der tales om der omkring det nye liv i Helligånden. Og Galaterbrevet 2:20 er det første. Er der en, der vil læse det? Nu kommer internettet lige ned, podcast-mikrofonen.
Det er ikke længere mig, der lever, men Kristus lever i mig, og det liv, jeg nu lever i kødet, det lever jeg i troen på Guds søn, som elskede mig og gav sig selv hen for mig.
Tak. Så hvordan starter det nye liv i ånden? Det starter med, at vi dør i os selv, og vi siger, Jesus, nu er det ikke længere mig, der lever. Det er dig, der lever i mig. Og jeg tror faktisk, at Paulus han mente det her. Jeg tror, han mente, at han havde lagt alt, hvad han var, ned for Jesus og sagt, Jesus, nu er det dig, der har mit liv. Nu skal du bestemme, nu vil jeg følge efter dig. Og Paulus han siger faktisk et sted, at han regner alle sine fordele for affald, for skarn, sammenlignet med det at kende Kristus. Og så han ramser op, hvor veluddannet han var. Han ramser op, hvor from han var i forhold til at overholde Moseloven til punkt og prikke. Og han ramsede op, at han kom ud af en meget fin familie. Og alle de her ting her, der kunne være menneskelige fordele. Og så sagde han, men jeg har taget alt det her, der var mine styrker, og så lagt det ned for Jesus. Og så har jeg sagt, Jesus, nu er det ikke mig, der lever længere, men det er dig, der lever i mig. Og det vil sige, at vi vågner op om morgenen, og så siger vi, Jesus, i dag, der skal det være dig, der lever, og ikke mig. Så hver gang jeg er ved at gøre et eller andet, der er mest af for min egen skyld, eller der er egoistisk, og der går imod det, som er din vilje, så beder jeg om, at du vil komme og tage over, fordi det er dig, der skal leve i mig. Det er ikke længere min vilje, men det er din vilje, der skal være afgørende i mit liv. Så det er grundlaget. Kristus lever i mig. Et andet grundlag, udover at Kristus han lever i os, det er, at ånden lever i os. Og det står der videre om i Galaterbrevet 3, og vers 1-5. Og det skal vi også have en til at læse. Nu får Finn rigtig travlt. Så jeg tager lige mikrofonen her. Er der en, der vil læse det? Ja. Yes.
I tåbelige galater. Så jeg kan ikke se noget.
Nå, okay.
Hvordan kunne I komme sådan på afveje? Har nogen forhekset jer? Har vi ikke klart fortalt jer om Kristi død på korset? Sig mig engang, modtog I Helligånden, fordi I var gode til at overholde de jødiske love? Eller var det, fordi I greb om budskabet i tro? Er I virkelig så tåbelige? I begyndte jeres kristenliv så godt med at følge Guds ånd. Vil I nu forsøge at fuldføre det ved jeres egne anstrengelser? I har allerede været udsat for meget forfølgelse, siden I blev kristne. Har det hele været til ingen nytte? Når Gud giver jer sin ånd og gør mirakler iblandt jer, er det så fordi I er gode til at overholde de jødiske love, eller fordi I tror på det budskab, I fik fortalt?
Tak for det. Så der står noget mere omkring Helligånden her. Hvordan fik de her forheksede galater, eller det siger han ikke, uforstandige galater. Jo, han siger også, de er forheksede, ikke? Og for det første, tilbage til korsfæstelsen. Det er Jesus Kristus, det handler om. Det er ham, der døde for jeres skyld. Og af hans nåde har I fået ånden. Det er ved at høre, og det er ved at tage imod i tro. Det er ikke på grund af vores egne gerninger, vi modtager Helligånden. Så det her nye liv, vi skal leve i Helligånden, hvor vi ligner Jesus, det er ikke sådan noget mørk og trist kristendom, som man kan møde nogle steder, hvor vi laver en masse bud og regler for hinanden. Så må du ikke spille kort, så må du ikke gå i biografen, så må du ikke gøre det og det og det. Det har historien desværre vist eksempel på. Men det er et nyt liv, som modtages af noget, og den hellige ånd skaber det her nye liv i os. Så grundlaget for at kunne leve det her nye liv, det er simpelthen at modtage den hellige ånd. Det er at tro på Kristus og overgive sit liv til Kristus. Og så det tredje, vi skal se, det er, at det nye liv i Helligånden har også noget at gøre med en relation til faderen. Skal vi prøve at læse det skriftsted. Galaterbrevet 4, 6. Jeg lader lige mærke til, at du mangler dig et sæt noter. Du sidder der med din notesbog, men der er masser af papirer her også. Nå, du har også. Nå, okay. Hvis der er nogen, der mangler, så er der ekstra heroppe. Så er der en, der vil læse det?
Og fordi I er sønner, har Gud i jeres hjerte sendt sin søns ånd, som råber Abba Far.
Ja. Det var bare vers 6, ja. Gud sendte sin søns ånd i vores hjerter, og den råber Abba Fader. Så Helligånden giver os igen et grundlag her. En relation til faderen. Når Helligånden bor i vores hjerter, så tør vi kalde Gud for far. Når Helligånden bor i vores hjerter, så begynder vi at udvikle en tillidsfuld relation til Gud som en far i himlen. Nu er det sådan, at det ikke er alle mennesker, der har haft en god far. Og det er heller ikke alle mennesker, der har haft en god mor. Og det kan godt bringe lidt forstyrrelse ind på lystavlen. Hvor man nogle gange kan have et problem med at relatere til Gud som en far. Og måske kan dit moderbillede også gøre det. Hvor at du har sådan lidt svært ved at se Gud som en forælder. Og du tror måske mere, at Gud han er den der strenge dommer, som din jordiske far var. Eller måske tror du, at Gud han er den der ligegyldige far, som din far han var. Eller den der far, der aldrig var der, der forlod dig osv. Vi kommer nemt til at overføre vores faderbillede på Gud. Og det er ikke noget, man bare lige kan løse på et øjeblik, ved at jeg siger det. Men det skal vi være opmærksom på, at Gud han er anderledes. Gud han er vores fuldkomne far i himlen. Og den hellige ånd ønsker at føre os ind i den her relation til Gud som en far, hvor at jeg har tillid til ham, jeg føler mig elsket af ham, jeg føler mig værdsat af ham, jeg føler at han er hverken for streng eller for blød. Han er retfærdig, han er god, han sørger for mig, og alt det der er så vidunderligt at tænke på og opleve. Sådan er Gud vores far i himlen. Og det er grundlaget for at leve et nyt liv i Helligånden. Det har noget at gøre med vores identitet. Her der har jeg taget et billede, der hedder Becoming a Friend of God. Det er et andet billede på vores relation. Vi er blevet venner med Gud. Der er sådan en dejlig sang, der hedder I am a friend of God. Og hvis du tænker over, hvis vi synger den sang, I am a friend of God, jeg er en ven af Gud, der skal godt nok noget frimodighed til at sige det. Ikke? At det er altså store ord at sige sådan noget. Himlen og jorden skaber. Han er hellig, han er fuldkommen, han er mægtig og kraftfuld. Og så siger jeg, det er min ven. Det lyder sådan lidt flat, ikke? Sådan virkelig bringet ned på jorden. Men Gud, han ønsker det for dig og mig. At vi tør at sige, Gud er min ven, Gud er min far, jeg har en relation til ham. Og dermed så det kristne liv og det nye liv i Helligånden, det starter med, at vi finder ud af, at jeg har fået en ny identitet. Jeg har fået et helt nyt grundlag at bygge mit liv på. Og mit grundlag, det er Kristus i mig, der lever i mig nu. Det er den hellige ånd i mig, og det er den her barnekorts ånd, der bor i mig. Jeg kan sige farmand, Abba, fader til Gud. Så det er vigtigt, at vi har det rigtige grundlag at starte på, fordi hvis vi bare begynder at hoppe ud i, at vi skal forbedre os, og vi skal arbejde med vores dårlige, destruktive vaner og følelser og tanker, så bliver det sådan noget gerningsreligion. Så bliver det sådan noget asen og masen, vi aldrig kan leve op til alligevel. Og så bliver det kedelig og trist og mørk kristendom. Og det er ikke det, som kristendom er, men det er en relation til Gud, i himlen. Det synes jeg er skønt. Det bliver jeg helt begejstret over. Det må jeg undskylde. Jeg skal prøve at put myself together. Jeg skal prøve ligesom at stramme mig ind her. Så hvis vi vender bladet om nu, så skal vi snakke lidt om noget af det, som kan være lidt trist. Og det er det, der hedder synd. Det er det, der adskiller mennesket fra Gud. Vores destruktive tanker, følelser og handlinger. Og der står sådan her fra vers 19 til 21. Er der nogen, der vil læse det højt?
Og kødets gerninger er åbenbare, såsom utugt, urenhed, løsagtighed, afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, ned, hissighed, egennytte, splittelser, partier, misundelse, drukkenskab, svir, deslige, og jeg siger jer forud, som jeg før har sagt, at det, der øver sådanne ting, skal ikke arve Guds rige.
Tak skal du have. Så Paulus, han nævner bare nogle eksempler her. Vi skal ikke tro, at tingene ender her. men der er mange andre ting, som Bibelen også omtaler som synd. Bibelen har flere såkaldte syndelister, synderegistre, hvor man kan stå op i brevene her og se, okay, det er noget af det her, som mennesker gjorde dengang tingene blev skrevet og bliver identificeret som synd. Det der også står her, det er dem, der giver sig af med den slags, skal ikke arve Guds rige. Det er simpelthen det, at det betyder ikke bare, at jeg i et enkelt øjeblik kom til at sige til, nu går det ud af Anders i aften. Skal vi sige, at det går ud af Anders i aften? Fordi vi har haft en hyggelig eftermiddag sammen, så tror jeg godt, han kan tåle det. Ikke? Så hvis nu mig og Anders, vi blev uvenner, ikke også, og jeg kom til at sige et eller andet, Anders, du er altså dum. Ikke også? Det siger Jesus er forkert at sige. Det er det samme som at slå ihjel i Jesu øjne, ikke? Så det er rigtig forkert af mig. Men hvis nu jeg havde sådan en livsstil, hvor jeg gik rundt og sagde, at folk var dumme, så havde jeg et stort, stort, stort problem. Hvis nu jeg kom til at sige, at Anders var dum og sagde, åh, Anders, tilgiv mig. Det var forkert sagt af mig. Kan du tilgive mig? Så gør vi op med hinanden. Så får jeg renset min synd hos Anders og hos Gud. Og det er bare et måske dårligt eksempel på, at vi kan komme til at sige ting, vi kan komme til at gøre ting, som vi fortryder med det samme bagefter. Fordi, som Anders også ganske rigtigt sagde før, vi har en samvittighed, Helligånden i os, som minder mig om, ups, jeg kom til at sige noget forkert. Men der er også ting, som mennesker lever i. Og det er det, som Paulus han taler om her, at de mennesker, som lever i misundelse. Det er ikke det, at du bare lige bliver misundelig et lille øjeblik. Men jeg lever et liv i misundelse. Det er ikke det, at du kommer til at falde i en seksuel synd et lille øjeblik. Men det er det, at du lever i seksuel synd. Det er ikke det, at du kommer til at sige et hissigt ord, og så skal du aldrig nogensinde komme ind i Guds rige. Men det er det, at jeg lever og udlever min hissighed et helt liv igennem. Så det siger jeg lige for at bringe lidt lægedom ind her. Vi fejler alle sammen, men er en proces. Men mennesker, som lever i de her destruktive ting, de skal ikke arve Guds rige. Og derfor er det selvfølgelig vigtigt for os at overgive livet til Helligånden. Lidt kort om, hvad er det, der ligger i de her synderegister her. For det første så har vi seksuelle synder. Utugt, som betyder ulovlig. Altså ikke seksuel omgang. Det er urenhed, og det betyder også, altså det indbefatter også tanker og ord. Og det er udsvævelse, det betyder sådan, at jeg frit og uhemmet følger mine lyster. Hvis vi lever en livsstil på den her måde her, så, så lever vi på den forkerte side af Guds rige, og den hellige ånd ønsker at føre os ind i et nyt liv. Fordi alle de her ting her, det ødelægger alligevel mit liv. Det smager måske godt et lille øjeblik, men det er destruktivt for vores liv. Det er destruktivt for vores samfund, og det kan vi hurtigt blive enige om, når vi ser, hvordan samfundet er skruet sammen. Så er der en anden kategori af synder, der bliver nævnt. Og det er afgudsdyrkelse og trolddom. Afgudsdyrkelse, det betyder at prioritere noget højere end Gud. At jeg får mit fokus hen på et eller andet og giver det mere næring og mere energi end Gud. Og det er trolddom. Det er forskellige former for okkulte handlinger. Det har ikke Guds velbehag. Og jeg ved ikke, jeg har som præst måtte sige til nogen, de har også kun været kristne i 8-9 år. Det er jo ikke så lang tid. Og så sige, hey, jeg kan ikke huske, om det var et horoskop 100 gange, eller hvad det var. Men det var et eller andet den stil der. Og sagt, hey, det er altså okkult det der. Det er noget af det, som Bibelen siger, det er forkert. Horoskoper, læse i stjernerne, astrologi, det er forkert. Det har ikke Guds velbehag. Bibelen fordømmer det. Der kan være andre ting, som kan snige sig ind nogle gange i de kristne hjem, som har karakter af at være okkult og være trolddom, og det har ikke Guds velbehag. Hvorfor? Det føres væk fra Gud. Det erstatter Gud med noget andet, som er dårligere og som er destruktivt for vores liv. Jeg skynder mig videre, så jeg ikke taler mig varm på det her med synd, for det er jo noget af det kedelige, ikke også? Relationer. Relationer, ikke? Kiv, stridigheder, misundelse, hissighed, selviskhed, splid, klikker. Og det kan vi hurtigt blive enige om, det er noget værre noget. Men den hellige ånd vil også gerne føre os ud af åndelige klikker. Har du tænkt på det? Altså nogle gange så har vi sådan nogle åndelige kristne klikker. Bare fordi vi er kristne, så gør det ikke mere rigtigt at have klikker. Splid. Nogle gange så tror vi, okay, jeg er jo en kristen, jeg har mit på det tørre, så jeg bare står bare fast på mit. Og så er jeg ligeglad med, om jeg skaber splid. Det er forkert at skabe splid. Der kan være tilfælde, hvor man er nødt til at blive enige om, at man er uenige. Men jeg tror selv, da Barnabas og Paulus, de havde en strid i Apostlenes Gerninger, og de gik hver til sit, der står, at det blev til en bitter strid. Og jeg tror, at det var synd. Vi kan i hvert fald finde et sted i Bibelen, hvor Paulus han er syndet. Og det var der, Paulus han giver os udtryk for, at ham der Markus, han alligevel var en god hjælp i tjenesten for ham senere i livet. Ikke? Så lad os ikke tage nogle af de her begreber og tro, at vi kan gøre dem kristne, og så er det okay. Hvis vi bagtaler hinanden, nej, det kunne vi da ikke finde på. Men vi kan godt lige være lidt omsorgsfulde for vores brødre og søster, og så bagtale på en kristen måde. Forstår du, hvad jeg mener? Pas på, at du ikke bagtaler på en kristen måde. Man kan fremlægge tingene på mange måder, ikke også? Og man kan løbe med sladder på mange måder. Skal vi ikke bede for hende her? Fordi har du hørt den her hemmelighed, jeg lige har fået betroet, at skal vi ikke bede for det? Og så har du sagt det alligevel. Og lad os bare passe på, at vi ikke gør noget, som bedrøver den hellige ånd. Druk, svir og lignende. Hvad er det nu, svir betyder? Det er helt glemt. Svirbrødre. Svigermøder, men det er noget andet. Og det er ikke det, der menes. Det kan vi godt forstå. I ved godt, hvorfor at Peter han fornægtede Jesus 3 gange. Ikke? Det var, fordi han havde helbredt hans svigermor. Ja. Måske svir. Jamen, svir, det står her. Det er manglende mådehold. Manglende mådehold. Så, og lignende ting. Så det pointen her er, at den hellige ånd i dig og mig er i krig med vores selviske, destruktive tanker, følelser og handlinger. Det her, det er noget af det allervigtigste, vi kan lære som kristne. Det er, hvordan jeg kan få min karakter forvandlet. Det kan være lige meget, om du har alle gaver, alle nådegaver, om du kan helbrede det syge, om du kan profetere, om du har tro, der kan flytte bjerge. Jesus han siger jo, at på dommens dag, der skal der komme nogen til mig, og det vil sige, herre, har vi ikke profeteret dit navn? Har vi ikke uddrevet onde ånder i dit navn? Har vi ikke gjort mægtige gerninger i dit navn? Og Jesus siger, jeg vil sige til dem, jeg kender jer ikke. Fordi på frugten skal træet kendes. Læg mærke til det. På frugten skal træet kendes. Og hvad er det for frugter, Jesus han taler om? Jo, han taler om hele bjergprædiken, som jo, jeg tror vi alle sammen har overtrådt bjergprædiken. De opfordringer, Jesus kom med der. Men Jesu pointe er, det er jeres karakter. Det er måden, vi taler sammen på. Det er måden, vi relaterer til hinanden på. Det er det, der er det aller vigtigste. Fordi mine nådegaver, de kommer af noget. Det er ikke et tegn på, at du er specielt åndelig. Det er nådegaver. Det er kraft af Guds nåde. Men en hellig karakter, det kommer ud af et overgivet liv til den hellige ånd. Og det er den frugt, som Jesus han spejder efter i vores liv. Så derfor så er det her vigtigt, at vi identificerer det. Men lad os nu se på det gode, og det er frugterne. Skal vi lige stå op en gang? Og så skal vi sige et eller andet til hinanden. Hvad skal vi sige? Jeg tror, vi skal opmuntre hinanden nu, ikke? Og så sige til en sidemand, find lige to gode ting at sige til en sidemand. To gode opmuntringer. Hvor ser du godt ud i dag? Eller du synger godt, eller du er altid så positiv. Finn, du er, tak, nej, du er rigtig god til at virkelig have styr på tingene, du ved. Mailene kommer der, når du er god til at følge op, det kan jeg godt lide, det er super godt. Så hvad vil du sige om mig? Hvad vil du så sige om mig? Tak. Godt. Okay, værsgo og sidde ned. Jeg kan lige mærke, min stemme, den skal lige smøres lidt. Det vil jeg også gerne, ja. Det vil jeg gerne have. Tak. Prøv lige at se nogle søde frugter her, hva'? Og det er bare at gå ind på Google, og så søge lidt på åndens frugt, så får man sådan noget frem. Er det ikke fantastisk? Da jeg startede med at prædike for en helt lidt år siden, så var der ikke noget, der hedder Google. Så det er jo fantastisk, at man kan bruge det i dag. Jeg har heller ikke noget ur på, ur med mig, så godt, vi skal lige passe på tiden også, jo. Okay, Galaterbrevet 5:22-25, skal vi prøve at læse højt. Tak skal du have. Hvem har lyst til at læse det?
Men det Helligånden frembringer i os, er kærlighed, glæde og fred. Tålmodighed og hjælpsomhed, godhed og troskab, nænsomhed og selvbeherskelse. Ingen lov forbyder den slags ting. De, som lever deres liv med Kristus som Herre, har korsfæstet det gamle liv og med dets egoisme og begær. Da Guds ånd har givet os et nyt liv, må vi også følge åndens vejledning.
Amen. Lever vi i ånden, skal vi også vandre i ånden. Jeg synes, det er et rigtig interessant udtryk, det her. At vi kan både leve i ånden, og vi kan også vandre i ånden. Men det ser ud til, at du kan godt leve i ånden, og ikke vandre i ånden. Du kan også leve i ånden, og vandre i ånden. Så det lyder ikke som om, at det er bedst at have begge dele, ikke? Og Paulus siger, at vi skal have begge dele. Så det vil sige, at det måske er, måske ser det sådan ud, at nu står jeg her, og så, Finn, vil du ikke hjælpe mig lidt? Så laver vi et dramastykke her. Så nu står mig og Finn her, og vi har fået grundlaget for den kristne tro. Kristus lever i mig, det er ikke længere mig, der lever, Kristus lever i mig. Vi har fået Helligånden, og vi har fået en relation til Faderen, og nu er Finn og jeg klar. Vi lever i ånden, okay? Men så sker der det med Finn, han bliver fyldt med Helligånden. Og han lader sig fylde den Helligånd. Og så begynder han at vandre i ånden. Vil du gøre det en gang? Bare gå der. Det er fantastisk, det ser godt ud. Og prøv at stoppe der, Finn. Se, nu står jeg her tilbage. Finn, han er allerede derhenne. Hvad er der sket? Jo, Finn, han er begyndt at vandre i ånden. Jeg står stadig bare her på mit sted og Åh, er der ikke mere? Jeg vil da gerne opleve det der. Hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg gøre? Jo, jeg skal også begynde at vandre i ånden. Så følger jeg efter Finn, ikke? Så begynder jeg også at vandre i ånden. Så kan I se forskellen? Tak skal du have, Finn. Se. Så enkelt er det. Du kan sidde på din flade i 20 år og tro, at du har fået det hele, men måske er du gået glip af at vandre i ånden, fordi vi ikke har overgivet vores liv til den hellige ånd. Og du ved, hvis jeg sidder stille her og siger, jeg vil ikke arbejde med mig selv, der er godt nok nogen, der siger til mig, at jeg taler lidt grimt en gang imellem, eller der er nogen, der siger til mig, at jeg altid peger fingre af alle de andre, og det er altid alle de andres skyld, men jeg har mit på det tørre. Det kan være, du risikerer, at du bare står her, og du ikke vandrer i ånden. Og det kan være, hvis nu du lytter lidt til dine brødre og søster, eller hvis du lytter til noget af det, som Bibelen, Guds ord, siger til dig, og som den hellige ånd prøver at vise dig, og du siger, okay, er der noget, hellige ånd? Og så begynder du at tage nogle skridt, og du siger, okay, tilgiv mig, jeg tror, det var forkert, det jeg sagde, og du går videre, og du begynder at lytte til andre, i stedet for bare at lytte til dig selv. Du lytter til, hvad den hellige ånd siger igennem andre, og du begynder at opdage, at det kan godt være, at de andre har nogle fejl, men jeg har også selv nogle fejl. Og så begynder du, at den hellige ånd kommer ind og virker dit liv. Så begynder vi at vandre i ånden. Og livet, det bliver meget, meget, meget sjovere, når vi også vandrer i den hellige ånd. Så Paul siger, lad os også vandre i ånden. Og hvordan gør vi det? Det gør vi ved, at vi identificerer kødets gerninger, som vi lige har gjort. Og vi beder Helligånden om at vise os, hvad er det, der er destruktive følelser, tanker og handlinger i mit liv. Og så begynder jeg at arbejde på livet i den Helligånd. Og den første frugt, som Helligånden ønsker at skabe i mit liv, det er kærlighed. Så frugten af, at du har Helligånden i dit liv, det er, at du er i stand til at vise kærlighed. Og det er ikke bare en menneskelig form for kærlighed, men det er en overnaturlig kærlighed, der elsker mennesker, der ikke har fortjent at blive elsket. Så mange mennesker i verden, de er i stand til at elske dem, som også elsker dem altså selv. Ikke? Så kan man sådan få lidt frem og tilbage, det er vind-vind. Men Guds kærlighed går så langt, at den elsker mennesker, som ikke havde fortjent det. Så stor er Guds kærlighed. Det er det, der hedder agabekærligheden. Den alt opoffrende kærlighed, som Jesus han viste os på korset, ordet, det græske ord, agape. Kærlighed. Og du kan jo selv gå hjem og læse kærlighedskapitlet i 1. Korinther 13, så kan vi få uddybet, hvad er kærlighed. Blandt andet så tror kærligheden det bedste om hinanden. Hvis nu jeg kommer til gudstjeneste, og lad os bare, vi tager bare Anders her i aften. Han kan nemlig tåle det. Og jeg bare har sådan en negativ holdning over for Anders. Det er ikke kærlighed. Kærligheden tror det bedste om Anders. Jeg vælger altid at tro det bedste, hvis nu Anders han sagde et andet til mig, og jeg kunne tolke det på to måder. Se, os ægte folk, os mænd, det er en joke, jeg er ikke altid så god til at fortælle jokes, men nogle gange, hvis du siger noget til din kone, og det kan forstås på den positive og den negative måde, du ved, så skal det helst være den positive måde altid, ikke? Jeg kan ikke fortælle. Prøv lige at glemme det. Det stiller vi. Det tager vi lige ud af, ikke også? Men se. Tilbage til Anders her. Hvis jeg siger noget forkert nu, så skal det bare forstås på den rigtige måde, ikke? Altså, det er det, der skal. Ja. Så jeg har nu to muligheder med det, som Anders han lige har sagt til mig. Jeg kan tolke det negativt, eller jeg kan tolke det positivt. Hvad gør kærligheden? Kærligheden siger, okay, jeg opfatter det positivt. Jeg ved godt, jeg kan også godt forstå det negativt, men jeg vælger at tro det på den positive måde, fordi jeg tror det bedste om Anders. Det er kærlighed, okay? Og nu siger Anders aldrig noget forkert, så han er fuldkommen. Men sådan er det, ikke? Det ved du, Karin. Ja. Godt. Kærlighed. Glæde er en anden frugt, som den hellige ånd vil skabe i mig. Og Paulus han taler meget om glæde. Han taler om det i Filipperbrevet. At selv i trængsler kan man have glæde. Han siger, glæd jer altid i Herren. Jeg siger igen, glæd jer. Lad alle mennesker mærke, at I har et mildt sind. Glæd jer i Herren. Vær glad i Herren altid. Og det betyder ikke, at vi skal glæde os over de ting, vi oplever af modgang. Men det betyder, midt i sorg, midt i frustrationer, midt i magtesløshed, så vil den hellige ånd skabe en overnaturlig glæde i vores liv. I stedet i Gamle Testamentet står der, glæden i Herren skal være jeres styrke. Der er noget, der hedder glæden i Herren. Esajas taler også om at øse vand med glæde af frelsens kilder. Så den hellige ånd har en frugt, der hedder glæde. Og jo mere tid vi tilbringer sammen med den hellige ånd, jo mere glade mennesker vil vi blive. Se, du vil ligne den her vidunderlige vinklasse her af glæde. Der er sådan et par små vindruer her, der er rigtig glade. Så sådan kommer vi til at se ud. Billedet talt. Glæden i Herren. Kunne det ikke være rart med noget glæde? Sådan, ja. Og kirke skal være et af de allermest glædelige steder. I går der var jeg sammen med vores fyraftens gospelkor. Jeg leder fyraftens gospelkor i Kolding. I vores kirke. Og det er sådan en time fra 17 til 18. Og der kommer sådan en håndfuld ikke-kristne med ind der. Og noget af det, jeg lægger meget vægt på at sige til dem, det er, at det her, det handler om glæde. Jeg går lidt forsigtigt til værks, så jeg fortæller ikke en hel masse om Gud lige nu. Men jeg siger bare, at det her, det handler om glæde. Og vi synger om glæde. Vi synger om livsmod. Og arbejdsglæde og livsglæde og glæde alle vegne. Vi skal være glade, og det er det, som evangeliet handler om. Det er det glade evangelium. Som kirker og som kristne, så skal vi være fyldt med glæde. Så hvis du mangler glæde i dit liv, så sig Helligånd, kom. Skab denne overnaturlige glæde i mit liv. Vi skal flugt gå videre til åndens frugt, fred. Og det er igen, siger Paulus, en fred, der overgår al forstand. Guds fred, som overgår al forstand, skal bevare jeres hjerter og jeres tanker i Kristus Jesus. Filipperbrevet 4. Så igen kan vi stå midt i situationer, som vil stjæle vores fred. Problemer, udfordringer, bekymringer. Og det kan stjæle vores opmærksomhed, stjæle vores fred. Men Jesus han siger, jeg har en fred, som jeg vil give jer. Og den overgår al forstand. Den ligger der dybt nede, og midt i det hele, så kan du mærke en ro, en hvile og en tillid til Gud. Og Jesus han siger i virkeligheden, vi skal ikke bekymre os om noget som helst. Fordi man søger Guds rige først, og hans retfærdighed, så skal alt andet komme, gives os i tilgift. Så Guds fred vil bevare vores hjerter, så vores hjerter ikke bliver revet væk, og vores fokus, vores tanker, ikke bliver revet væk fra ham. 12. Modighed. Prøv lige at tale sammen en gang. Hvad betyder det at være tålmodig? Snakke sammen. Tålmodighed. Godt. Skal vi prøve at vende tilbage? Så, hvem har en god definition af tålmodighed? Ja.
Mod til at tåle over tid.
Mod. Kan du forklare det en gang?
Mod til at tåle over tid.
Ja.
Når jeg bliver utålmodig, så tåler jeg for simpelthen ikke, det ikke går i mit tempo.
Nej. Så jeg kan tåle at vente.
Ja.
Ja, super god definition. Er der nogen, der vil tilføje noget? Okay. Men rigtig godt. Det er noget af det samme.
Jeg har i hvert fald selv sådan, efter jeg blev ældre, der er jeg også blevet bedre til at få, altså have tålmodighed.
Ja.
Og slappe mere af i det.
Ja. Og det gode er her, at der er jo noget, der hedder tålmodighed sådan i den menneskelige verden. Alle mennesker kender til tålmodighed, hvad det er. Det er noget, der er godt at have. Det er ikke altid, man skal være, altså man kan sige, der kan være situationer, hvor at man ikke skal bære over, hvor man ikke skal se igennem fingrene med tingene og konfrontere ting osv. Men der er også situationer, hvor vi skal være tålmodige. Og det gode er, at som en kristen, der har overgivet sit liv til Helligånden, der vil vi opleve i nogle situationer, så kommer Helligånden ind og giver os en gudgiven, overnaturlig tålmodighed. Fordi hvem som helst kan være tålmodig en gang imellem, når det passer os. Ikke? Men den Helligånd skaber en større tålmodighed end det, som vi kan frembringe i vores egen kraft. Så åndens frugt, tålmodighed, hjælper os til at tåle, jeg kan godt lide definitionen der, tåle over tid. At det er en form for udholdenhed, at jeg venter til det er min tur, jeg venter til det er det rette tidspunkt. Tålmodighed. Okay? Det tror jeg godt, jeg kan bruge lidt mere af nogle gange. Men den næste frugt, det er venlighed. Venlighed. Og igen, venlighed, det er noget, som vi alle sammen kan vise hinanden indimellem, ikke? Det kan komme over næsten den værste bandit at være venlig lige en gang imellem, ikke? Så hvad er pointen her? Jamen igen, den hellige ånd vil skabe en dimension af venlighed i vores liv, som overgår det, som denne her verden definerer som venlighed. Det er sådan på Mother Teresa-niveau, ikke? Af venlighed. Det er sådan en venlighed, der gør, at når du møder ind på arbejde om morgenen, så du overgår alle dine kolleger i venlighed, og du tænker ikke engang over det, fordi det ligger bare så naturligt i dig. Du er så glad for Jesus, den hellige ånd er med dig, og selvom du kan have det svært imellem, så du er bare venlig af natur. Hvad er det, der er galt med dig, mand? Du er bare så venlig hele tiden. Ja, det har jeg slet ikke tænkt over, at det må altså være Jesus. Jeg fik en rigtig god kompliment her for nylig af en af mine ikke-kristne venner i Kolding. Og han sagde til mig, vi har simpelthen snakket om derhjemme, at du har simpelthen så meget overskud. Og det kom sådan helt bag på mig. Jeg føler godt nok ikke, jeg har overskud. Det sagde jeg ikke til ham. Okay. Men jeg blev sådan helt indvendigt, helt forskrækket, du ved. Det kunne ikke være mere langt mere væk fra virkeligheden. Og så talte vi bare lidt videre, sådan jeg følte mig helt almindelig og så videre. Men så tænkte jeg bagefter, eller ikke bagefter, men jeg tænkte i situationen også, jamen, han ved jo, jeg er præst, og han ved, vi sad faktisk i vores kirke og snakkede sammen, så selvfølgelig ved han også, at hvor det er, det kommer fra. Så det der med, at Gud bor i dig, den hellige ånd bor i dig, skaber de her vidunderlige karaktertræk, som overgår det, som man ellers ser. Godhed er også et begreb, som vi kender i den almindelige verden. Men den godhed, som Helligånden skaber i os, det er en guddommelig godhed. Og i ordet godhed, så ligger der egentlig også en form for retfærdighed. Gud han er god. Når Gud han er god, så betyder det også, at han dømmer retfærdigt. Det betyder også, at han straffer det, som er ondt. Det betyder også, at han simpelthen udrydder det onde. Så når du og jeg skal praktisere godhed, inspireret af den hellige ånd, så betyder det jo, at vi viser godhed mod mennesker, som ikke fortjener det. Men det betyder også nogle gange, at jeg i situationer går ind og viser Guds godhed og siger, det her, det er uretfærdigt. Så nu vil jeg vise Guds godhed, det er uretfærdigt, I må holde op. Og så gør vi et eller andet, så uretfærdigheden hører op med at eksistere. Vi skiller ud, hvis det er det, der skal til. Det må vi godt gøre i Jesu navn, hvis det er foregår på den rigtige måde. Vi må godt irettesætte, vi må godt formane, vi må godt sige, det her det er forkert. Nu viser jeg godhed. Det her det lever ikke op til Guds gode standard, om at mennesker skal have det godt, om at det rigtige skal ske. Så nu sætter vi tingene på plads og viser godhed. Så godhed har flere ansigter. Og jo mere drevet vi er den hellige ånd, jo mere vi er i stand til også at kunne træde i karakter og vise Guds godhed og sige, her går vejen. Det er her, det er det her, der er godt. Det er det her, der er prisværdigt, rosværdigt, som Paulus siger. Alt det, som er godt og ædelt, det er det, I skal gøre, siger Paulus. Han siger, der gør som mig, efterfølg mig, og jeg viser godhed. Jeg gør det, der er ædelt og rosværdigt. Det er det, I skal gøre. Så godhed er en rigtig vigtig dimension af det åndelige liv. Trofasthed. Hvad ligger der i det ord? Er der nogen, der har et bud? Hvad betyder det at være trofast? Vedholdende. Udholdende. Så det er noget med at bide sig fast. Og sige, jeg slipper ikke det her, før det er slut. Jeg bærer rundt på sådan en ring her. Ved I hvad det er? Prøv jeg også sådan nogle heroppe i års. Det er en vielsesring. Og det er ligesom et tegn på, at for 22 år siden, der blev jeg gift med min kone Birgitte. Og der besluttede vi at vise hinanden trofasthed. Vi vil være tro mod hinanden. Og det har vi været. Det er en af åndens frugter, men det er ikke bare en menneskelig trofasthed. Igen, det er en guddommelig trofasthed. Det er, at i situationer, hvor at selv den bedste vil give op, så kommer Gud med sin Helligånd og giver dig trofasthed. Og selv i situationer, hvor at jamen, det ser bare menneskeligt umuligt ud, så er der et eller andet i dig, der rejser sig. Og du bliver ved med at være trofast, fordi du ved, det er Guds vilje, du ved, det er det rigtige. Og den Helligånd bliver ved og ved og ved, indtil det er slut. Det er trofasthed. En vidunderlig gave, vi også har brug for. Eller frugt, som vi har brug for. Mildhed. Hvem har en definition af mildhed? Det er ikke sådan et dansk ord, måske sådan et rigtigt dagligdagsord. Mildhed. Blid. Blid som et lam. Hvad er mildhed ellers? Udover at være blid som et lam. Mild som en løve. Kan man være det? Jeg er vel ikke en sulten løve. Gal som en løve. Det er i hvert fald ikke mildhed. Nænsom. Ja, det var et andet ord for det. Nænsom. Så det er et eller andet med, at jeg har en forståelse for situationen. En følsomhed over for mennesker, som gør, at jeg kan behandle dem på den måde, der nu skal til. Og det kan være, at du er i en situation, hvor der er det ikke lige Guds godhed og retfærdighed, der skal vises der. Men det er mildhed. Det er omsorg. Det er bare rolig. Bare rolig, jeg gør dig ikke noget. Kom her, nu skal jeg hjælpe dig. Det er, at vi forstår situationen. Og mildhed betyder ikke, at jeg ikke... Det betyder ikke, at jeg er sådan en dørmåtte, alle kan træde på, fordi jeg er bare så mild. Jeg ikke kunne gøre en flue for træde. Mildhed, det betyder også, altså... At jeg har et stærkt liv i Jesus, og jeg kunne godt blive vred over uretfærdigheden. Jeg kunne godt vise min kraft og styrke i Jesu navn. Altså vise, at Gud han er en stærk Gud og så videre. Men det er den her styrke, der er under kontrol, hvor jeg viser mildhed. Læg mærke til Jesus, at han kunne både rumme mildhed, og han kunne rumme retfærdighed. Han kunne konfrontere mennesker, han kunne konfrontere hykleriet og så videre, ikke? Men samtidig var han også mild. Så vi skal ikke misforstå, hvad det her betyder. Nogle af os mænd, vi har det nogle gange svært ved, at kirken bliver så feminin nogle gange, ikke? Og hvis du er en kvinde, så har du det måske svært ved, at nogle gange så bliver kirken så maskulin, ikke? Og vi har brug for både det feminine og det maskuline i kirken. Og den her mildhed, den rummer både noget maskulint og noget feminint, vil jeg mene. Den sidste, selvbeherskelse. Hvad betyder selvbeherskelse? Prøv lige at vente med hinanden en gang. I kan måske finde nogle andre ord for det i jeres bibeloversættelse. Kig i jeres bibeloversættelser, om der er nogle andre ord. Godt. Hvem har nogle definitioner på det? Hvad er selvkontrol?
Du kan hånd, okay. Disciplin til at modstå kødets kraft.
Disciplin til at modstå kødets kraft. Det var en god definition. Fordi vi taler om, at ånden er i krig mod kødet. Så det, hvor kødet kommer og vil friste mig til at føle, tænke eller gøre et eller andet, så kommer åndens frugt selvkontrol ind. Det vil være dejligt, ikke? Hvem har ellers en definition? Ikke at lade sig provokere. Andre definitioner?
At have styr på sig selv.
Ja. Have styr på sig selv. Så igen, jeg kan have en masse styrke, ressourcer og kraft, men jeg har styr på det. Jeg kan kontrollere det. Jeg kan bruge det der, hvor det skal bruges. Og jeg kan styre mine udtalelser. Jeg kan styre mine tanker, mine følelser. Så at det kommer ud på den måde, som er den mest rigtige i situationen. Så de her ting her er egentlig en beskrivelse af Jesus. Jesus han var glad. Jesus han var fyldt med kærlighed. Han var fyldt med fred. Jesus var fyldt med selvbeherskelse. Så han styrede sine handlinger, så at han havde den rigtige handling og talte ret i bestemte situationer. Jeg har løbet 5 maratonløb, og på et eller andet tidspunkt i sådan et maratonløb, uanset hvor meget man har trænet, i hvert fald for min del, uanset hvor meget jeg har trænet, så kommer jeg altid til et tidspunkt i sådan et maratonløb, hvor det kræver rigtig meget selvbeherskelse at sige til mit ben, nu skal du bare blive ved med at gå foran det andet. Du skal bare hjem i mål. Ikke også? Og så det er altid et spørgsmål om det er 1, 2, 3 eller 10 km, man skal slæve sig igennem det sidste del af løbet på. Der er også nogen, der bare løber hele vejen igennem, som om det var ingenting. Men se, uanset hvor gode vi er til at vise selvbeherskelse, det er ikke det, der bare tales om her. Det er en åndelig selvbeherskelse. Det er der, hvor at andre vil have givet efter for kødets lyster, for fristelser, for tanker. Der, hvor andre vil have givet op og sagt, nu kan jeg ikke mere. Hvor andre vil have bare gået i kødet, du ved, og blive sur og gal eller et eller andet. Der opstår der et eller andet i dig ved den hellige ånd. Jeg kan klare det her. Jeg reagerer anderledes. Jeg vil ligne Jesus. Jeg vil tale som ham. Jeg vil behandle andre mennesker, som Jesus vil behandle andre mennesker. Nu kommer åndens frugt selvkontrol og tager over i mit liv. Så altså vi er virkelig her i aften, er vi nede på, altså det er godt, vi startede med at tale lidt tungere, ikke? Og sådan havde lidt liv, ikke? Fordi nu er vi hernede ved sådan rugbrød og mursten med mørte på, og sådan bygger noget op i vores liv her, som virkelig, virkelig er svært. Og som virkelig er det, der udfordrer os alle sammen. Det er den her kamp mellem kødet og ånden. Den hellige ånd ønsker at føre sig ind i det her nye liv ved sin nåde. Og hvordan gør vi det nu? Hvordan var det nu, vi gjorde det? Jo, vi skal altså tilbage til det, vi startede med. Min relation til faderen. Jesus, der lever sit liv igennem mig. Det er ikke længere mig, der lever. Den hellige ånd, som giver mig det nye liv. Vi skal begynde at hvile i Gud. Jo mere du elsker Gud, jo mere falder alt andet her på plads. Jo mere du bruger tid på at lytte til den hellige ånd, ikke bare ved at sidde og læse Bibelen derhjemme, men også bare i din hverdag, der hvor du er, jo mere naturligt kommer det. Det er ikke noget, du skal fremtrænge. Læg mærke til en ting her, og det er, at det hedder åndens frugt. Det hedder ikke åndens gaver. Hvis nu det hedder åndens gaver, så var det en gave. Nu går det ud af Anders igen. Anders, her har du noget fred. Værsgo. Ding. Så har Anders fred. Altså, det er ikke sådan, det fungerer. Det er noget, der vokser frem. Det er en frugt, der udvikles. Den bliver vandet, den bliver plejet, den bliver beskåret. Den får ny næring, og så vokser det frem i mit liv. Og bliver noget vidunderligt, som andre mennesker kan smage på, at jeg har fred. Så det er altså en proces, som du og jeg, vi er i. Og der afsluttes Galaterbrevet med at sige, at der er en åndelig lov, som hedder at så og høste. Galaterbrevet 6:8 taler igen om ånden. Den, der sår i kødet, skal høste fordav af sit kød, og den, der sår i ånden, skal høste evigt liv af ånden. Så her har vi en nøgle. Jeg lever mit liv med Gud, med faderen. I'm a friend of God. Jeg hviler i Guds nåde. Det er ikke længere mig, der lever. Og så begynder jeg at så i ånden. Og hvordan fungerer det her med at så og høste? Jamen det fungerer, det tror jeg vi alle sammen ved, ikke også? Du tager et lille frø, lægger det ned i jorden, og så vokser der noget op. Så hver gang jeg sår i ånden, så får jeg muligheden for, at noget endnu større kan vokse op. Så rent konkret, så starter det med, som finder jeg også illustreret før, det her med ikke bare at leve i ånden, men at vandre i ånden. Det er, at jeg sådan lige prøver at så lidt og siger, okay, næste gang vi ser, så vil jeg gerne smile til dig. Jeg vil ikke se så sød, som jeg gjorde sidste gang, jeg mødte dig. Nu vil jeg elske dig med Jesu kærlighed, og jeg vil lægge mærke til dig, og så videre, ikke? Og nu vil jeg lige sulte med, kunne du ikke tænke dig en kop te, eller kop kaffe, eller... Er der te? Nej, du drikker ikke te. Okay, vi venter med det. Men du ved, så begynder jeg måske at vise lidt godhed og lidt hjælpsomhed, og jeg plejer godt ikke at hjælpe til, men okay, så hjælper jeg dig lidt til. Og så begynder jeg at så i ånden, ikke? Og næste gang, at min ægtefælle og jeg, vi sådan har en meningsudveksling om et eller andet, så lige inden jeg skal til at reagere lidt for voldsomt, ikke, så okay, så lad det gå. Så lad os da hellere holde fred, så skidt med det. Det betyder alligevel ikke noget, om tandpastaen den er blevet trykket der eller der. Og så videre, ikke? Og skidt med det der underbukser der. Du kan da godt samle op, men skidt nu med det, så okay, ikke? De der bukser, der ligger og flyder altid, ikke? Eller et eller andet, altså. Forstår jeg, mener? Der skal nogle meget små ting til. Et frø er utrolig lille, som regel, ikke? Og kan blive til et stort træ. Hvis du og jeg begynder at så bare nogle små ting af de her frugter i andre menneskers liv, i vores eget liv, i vores hverdag, så begynder der at vokse noget frem i vores liv. Og næste gang vi står på valg, og vi oplever en fristelse, så bare være ærlig over for Gud og sige, Gud, jeg kan simpelthen ikke modstå den her fristelse til at plyndre den her bank her. Ej, jeg håber ikke, nogen der har sådan. Men du ved, Gud, jeg har godt nok lyst til at gå hen og fortælle min kollega, at sådan og sådan skal skabet stå, ikke? Men så kan du sige i stedet, kom Helligånd, hjælp mig til at være mild, eller til at vise selvbeherskelse. Og selvfølgelig kommer den Helligånd og hjælper os. Ikke også? Det kan være, du kommer til at tænke på, hvor meget du er blevet tilgivet af synd, så kan du også bære over med din bror og søster. Ikke? Det kan være, du kommer til at tænke på din relation til faderen. Det kan være, du kommer til at tænke på, hvad der står i Efeserbrevet, bedrøv ikke den Hellige Ånd. Og hvilken kontekst er det egentlig i? Det er i Efeserbrevet, det har vi ikke tid til at se på, men det er vores relationer med hinanden. Der kan vi bedrøve den Hellige Ånd. Så hvis noget går ind til Finn og siger noget grimt til Finn, det kan bedrøve den Hellige Ånd. Og det er der ikke nogen altså dansker at gøre, vel? Hvad er det vi sår? Så en tanke. Kan vi ikke alle sammen så en tanke? Det koster da ikke meget, vel? Så en tanke, en åndelig tanke. Høst en handling. Okay, høst en så en handling. Høst en vane. Så en vane. Høst en karakter. Det citat har I måske nok hørt før. Men altså, der skal bare så lidt til at få startet med at så det rigtige. Og så kommer vi, og så bliver vi ført ind i åndens nye liv. Så selvom at det hele er Guds nåde, og selvom jeg skal hvile i min åndelige karakter og min relation til faderen, så skal jeg også være med til at så. Fordi jeg vil ikke bare leve i ånden, jeg vil også vandre i ånden. Så det handler om at så de rigtige ting. Ind i vores relationer med hinanden, ind i vores liv, ind i vores prioriteter. Så et afsluttende spørgsmål her. Nu har det været rigtig rugbrødsundervisning her i aften. Grøntsager og blomkål og det hele. Sunde ting. Men prøv at tænke over her, som der står på papiret. Hvilke af åndens 9 frugter savner du mest i dit liv lige nu? Og nummer 2, hvordan vil du udvikle denne frugt i samarbejde med Helligånden de næste uger. Hvis nu du bare skulle vælge en eller to af åndens frugter, som du savner mest i dit liv, og hvordan vil du så arbejde med det? Fordi når vi bare mens I skriver og tænker, så snakker jeg bare lidt. Det er fordi jeg er prædikant, så kan jeg ikke lade være at snakke. Så Jesus han siger jo, at vi skal ikke bare høre, men vi skal også handle på ordet. Og lignelsen om sædekornet viser os også, hvordan vi skal leve det nye liv, og hvordan vi skal så. Vi skal lade Guds ord, vi sået ind i vores liv. Og så siger Jesus, den som hører og handler, det er ham, som gemmer Guds ord i sit hjerte, og det bliver frugt. 10, 20, 30, 100 fold frugt i vores liv. Så vi skal bare så Guds ord ind i vores liv. Så de rigtige handlemønstre ind i vores liv. Og det kunne gælde alle områder i vores liv også. Det åndelige, økonomiske, familielivet, vores mentalitet eller tankeliv, vores arbejde, vores sociale liv, vores fysiske liv. Vi kan så ting. Vi kan så åndens frugter, eller frø af åndens frugt, ind i vores liv, og opleve, at Helligånden gør det til en livsstil og en stor personlighed, som ligner Kristus. Se, hvis nu du virkelig var, hvis nu du virkelig synes, du har brug for at udvikle glæde i dit sind, modsat hvis du altid er bitter, eller hvis du altid tænker mørkt og trist og negativt om tingene, så kan du lave en aftale med en ven også og sige, vil du hjælpe mig til at udvikle åndens frugt glæde i mit liv? For nogle gange så bliver jeg så sortseende og negativ. Og så kan I jo aftales og mødes en gang om ugen og bede sammen og tale lidt om, hvordan går det med at udvikle åndens frugt glæde i dit liv? Eller i jeres liv? Og det kan være, at din ven har et andet problem, en anden udfordring. Det er også det, man kalder for livsforvandlingspartnere. Har I arbejdet med det nogensinde her? Det har vi gjort sådan på højskolen blandt andet i perioder. Jeg har også nogle venner, jeg mødes med regelmæssigt, og hvor vi taler sammen om vores liv. Og taler, hvad er det for nogle destruktive ting, vi har? Af handlemønstre, eller af følelser, eller tanker. Og så bekender vi det for hinanden som synd. Eller bekender det som svagheder, vi ønsker at komme af med. Og så står vi til regnskab over for hinanden og prøver at hjælpe hinanden til. De er også præster, og så hjælper vi hinanden med at blive præster, ikke bare af profession, men også i vores personlige liv, i vores familieliv og på alle mulige måder. Og det er så godt at vandre sammen med nogen. Det er det, kirke drejer sig om. Det er at være kristen sammen med nogen og hjælpe hinanden til og ligne Jesus på alle områder i vores liv. Det er noget af det mest befriende og noget af det mest fantastiske, vi kan opleve. Det er at vandre sammen og udvikle sammen. Godt. Det havde jeg enormt lyst til at dele med jer. Jeg synes, det er enormt vigtigt, det her. Så skal vi ikke stå op nu og bede sammen? Og så tror jeg, det er ved at være kaffetid. Halleluja. Jesus, vi takker dig for dit ord. Vi takker dig fra Galaterbrevet, som taler til os om åndens nye liv. Tak, at vi ikke skal ase og mase og stræbe i vores egen kraft. Tak, at vi ikke er kaldet til at leve i en mørk og trist religion, som fordømmer os. Men tak, fordi vi er kaldet til at leve et nyt liv i den hellige ånd. Et glædesfyldt liv, et fredsfyldt liv. Et kærlighedsfyldt liv. Et liv, som ligner dig, Jesus. Et liv med overskud, midt i magtesløshed, midt i udfordringer. Tak fordi, at du er livet i os, Jesus. Og tak fordi, du fylder os med den hellige ånd, som frembringer disse frugter i vores liv. Halleluja. I Jesu navn. I Jesu navn. I Jesu navn. I Jesu navn. Nu vil jeg gerne proklamere Guds ord over nogle af jer, som står her. og oplever, at I er udfordret på en bestemt område. Jeg beder for dig, som er præget af bitterhed, og hvor du oplever, at den her bitterhed, den bare hæmmer dig og binder dig i dit liv. Og jeg beder for dig i Jesu navn, at proklamere Guds frihed over dit liv i Jesu Kristi navn. Og jeg beder om, at den hellige ånd må fylde dig og må smelte denne bitterhed, dette isbjerg, som er så hårdt, og at den hellige ånd må smelte det, og du må blive fyldt med tilgivelse, overbærenhed og kærlighed og glæde i den hellige ånd i Jesu navn. Jeg beder for dig, som er bundet i dit tankeliv, og ligesom du føler, at dine tanker er fastlåst omkring en situation. Og du kan ligesom ikke løsrive dig fra den her situation. Du er fyldt med bekymring. Du er fyldt med et eller andet handlings- eller tankemønster, der holder dig fast i en situation. Jeg forkynder Guds frihed over dit liv i Jesu navn. Så du må opleve Guds fred, som overgår alt forstand. At du må opleve, at selvom at omstændighederne ikke lige ændrer sig med det samme, så begynder dine tanker at ændre sig nu i Jesu navn. Dine tanker begynder at se Guds løsninger. Dine tanker begynder at se, at Gud han har en vej for dit liv. Dine tanker begynder at blive inspireret af den hellige ånd, og du begynder at tænke i tro. Og du begynder at forstå, at den hellige ånd vil udvikle, forme og danne dig. Og han vil også føre dig ud af den her situation, du sidder fastlåst i Jesu navn. Halleluja, halleluja. Jeg beder for dig, som er trist. Dig, som bare oplever at være så ked af det for tiden. Dig, som oplever, at du er bare knudet af sorg. I Jesu Kristi navn, så beder jeg om, at du, Helligånd, vil komme ind i dette menneske. Og frembringe din glæde og din fred. Og at du vil komme og gøre sorgen til glæde. Du sagde, du så i dit ord, at du vender vores sorg til glæde. Du giver os en ny festdragt på, i stedet for sørgedragt. Halleluja, i Jesu navn. I Jesu navn. Glæde, i stedet for svigtende mod, tror jeg, der står i Jesajas 61. Så jeg beder om, at du må blive fyldt af dette ved den hellige ånd i Jesu Kristi navn. Halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Jesus, halleluja. Halleluja. Jeg ser nogle mennesker for mig, som du begynder at danse. Det er ikke rent fysisk, men billedligt talt. Du begynder at danse, og du har ikke danset længe. Du har været bundet på en eller anden måde længe, og du begynder at danse. Det er livet i den hellige ånd, der fylder dig. Og jo mere du begynder at vandre i ånden, jo mere vil du opleve, at du begynder at danse igen. Du begynder at opleve frihed igen, fordi at den hellige ånd over dig løser dig for dine bånd. I Jesu navn. Tak, Jesus. Tak, Helligånd. Halleluja. Shibara kastabara sakarabash gestibirendi. I Jesu navn. I Jesu navn. Er der nogen, der har nogle profetiske hilsner her? Så vær frimodig. Korabash shikeribistibirish gesti. Halleluja. 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 I Jesu navn. Amen. Jeg håber, I har haft det lige så godt, som jeg har haft det. Så jeg tror, jeg ved ikke, om du skal afslutte, Finn, men vi ses om 14 dage igen, for mit vedkommende.